Здравейте, приятели на Библията! Изучавайки книгите на Свещеното Писание и по-конкретно книгата на пророк Амос стих по стих, ние не бихме могли да си избираме темите по това какво ни харесва и какво не ни харесва да слушаме. Божието Слово говори само за себе си и той казва най-важното и значителното. В нашите текстове от трета глава на книгата на пророк Амос се съдържат предимно предупреждение за предстоящ съд. В действителност има редица въпроси, на които ще бъде отговорено и които разкриват колко логичен и последователен е пророк Амос. Той се занимава с някои основни истини. Бил е човек от затънтената пустиня на Текое и се основава на дълбокия си опит в онова място. Пророкът извлича поуките си от природата. Той научава неща, които хората днес все още не са научили. Група деца посетили една мандра при една училищна екскурзия в провинцията. Всички те били градски деца, някои от които не са имали баба или дядо на село и никога не са били ходили в такъв район. Едно от децата, след като се върнало вкъщи от екскурзията, обявило на своите родители най-вълнуващата новина, която сте чували. Казала им, че млякото идвало от кравите. А тя си мислила, че млякото идва от магазина и че се произвежда там. Амос е селски човек и е наблюдавал някои прекрасни неща в природата. Той е знал корена на проблемите. Обърнете внимание на първият въпрос, който се поставя в трети стих от глава трета. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Могат ли двама да вървят заедно? Да, но не могат да ходят заедно, освен ако не са се съгласили на това. Наблюдавали сте двойка млади хора, които наскоро са се оженили? Те ходят по улицата ръка за ръка. Но наблюдавали сте и други двойки, които разговарят оживено, карат се. Изведнъж момичето се обръща, тропва с крак и се отделя. А младежът продължава да си върви. Те вече не вървят заедно, защото са имали някакви разногласия. Могат ли двама да ходят заедно, ако не са в съгласие? Това е въпросът. Тук имаме причина и следствие. Причината трябва да има съгласие, ако ще ходят заедно с Бога. Ние ще трябва да преминем на Негова страна, страната на Бога, и да се съгласим с Него. Това не значи, че Бог ще се съгласи с вас. Както някой бе казал, Бог триумфално се вози в собствената си колесница. И ако не искате да попаднете под колелата на тази колесница, по-добре качете се на нея и вървете заедно с Бога. В края на краищата Бог изпълнява своето намерение в света. За всеки турист, който посещава Англия, наистина е интересно да види двореца Уиндзор, и там ще ви припомнят от историята за Хенри VIII, Хенри VI и Ричард II, някои от които са направили лондонската кула така известна, понеже изпращат мнозина, които изгубват главите си. За известно време те се радват на своето величие. Но днес никой не обръща внимание на това, което е мислил или правил Хенри VIII, например. Бог управлява своята вселена и не приема съвети от нищожните човеци. Ако ние с вас смятаме да ходим с Бога, то трябва да ходим по Неговият път. Трябва да сме съгласни с Неговата воля. В първия си въпрос Амос поставя един голям принцип. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Ето го и вторият въпрос на Амос. Ще изреве ли лъвът в гората, ако няма плячка? Ще издаде ли глас младия лъв от леговището си, ако не е ловил нищо? Глава 3, стих 4. Разбира се, че няма да изреве лъвът в гората, ако няма плячка. Лъвът се промъква тайно и тихо на меките си лапи. Той е безшумен до момента, докато не се нахвърли върху плячката си. Едва когато е ловил плячката, можете да го чуете да реве. Така и младото лъвче не издава и звук, понеже майка му му е казала да пази тишина, докато не донесе нищо за вечеря. Но когато се върне с вечерята, то надава рев на задоволство, но не и преди това. Както виждате, винаги има причина и следствие. Така и Божият съд ще последва човешкото беззаконие. Амос има и трети въпрос. Може ли птица да попадне в клопка на земята, където няма примка за нея? Скача ли примка от земята, без да е хванала нещо? Книгата на пророк Амос, глава 3, стих 5. Разбира се, една птица няма да се хване в примка, ако няма заложен капан за нея. Каза ли на едно малко момче, че ще може да лови птица, ако сложи сол на опашката й? Обиколило то, тичайки цялата махала, опитвайки се да сложи сол на опашката на някоя птица, но разбрало, че така не става. Научило, че без капан не може да улови птица. В природата винаги действа принципа на причината и следствието. Ако искаш да хванеш птица, трябва да имаш капан. Ето още един въпрос. Скача ли примка от земята, без да е хванала нищо? Разбира се, не. Човек няма да продължи да залага капани, ако в него не се хваща нищо. Обикновено ловците познават територията на животните, но след като някой е държал капана на дадено място дни наред без да лови нищо, би било глупово да го остави да там. Затова го премества другаде. И щом залагате капан, значи очаквате в него да се хване нещо. Може ли да засвири тръба в град и народът да не се оплаши? Може ли бедствие да сполети град и да ни го е направил Господ? Амос, 3 глава, 6 стих. Това са следващите въпроси, които пророкът продължава да задава. Бог бе казал, че ще съди людите, и съдът наистина идваше. Би било глупово човек да не вземе мерки. Това трябваше да окаже въздействие върху живота им, но те не слушат пророка. Както и нашият народ днес не слуша Божието Слово. Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ? Или да не го е допуснал Господ? Това, приятели, означава, че няма такова нещо като случайност в живота на всеки един човек. Трябва да има причина за дадено следствие. Бог не управлява тази вселена неразумно или безцелно. Затова, когато се стовари някакво бедствие, от него трябва да се научи определен урок. Вярвам, че ако България бе научила своя урок от причините за падането ни в робство, щяхме да избегнем съдбата на следващото робство. Но ние не се получихме. Нито пък чуваме Божиите предупреждения чрез Словото и днес. Бог няма да допусне никой народ да живее в мир и разцвет, когато е потънал в грях. Може да има известен период на мир и разцвет, но наказанието няма да закъснее. Амос задава 7 въпроса, които показват, че за всеки резултат си има причина и че предстоящият Божий съд не е случайен, а е следствие на греха, от греха на народа. Наистина Господ Яхова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих. Амос заявява, че Бог няма да започне да съди, преди да е предал посланието си на пророците. Той ще им извести какво възнамерява да предприеме. Той споделя своите намерения на пророците си, за които духът на пророчеството е дух на откровение. А пророците от своя страна са длъжни да предадат на хората онова, което Бог им е разкрил. Лъвът изрева. Кой няма да се оплаши? Господ Яхова изговори. Кой няма да пророкува? Глава 3, стих 8. Пророците са предавали Божието послание на Израел. Проблемът на днешния свят не е в това, че хората нямат Божието Слово. Проблемът е, че не го слушат. Предупрежденията на Бога са в Неговото Слово. А Божието Слово, Библията, е много по-актуална дори от утрешния вестник. В край на краищата, утрешният вестник ще е вече остарял до вечерта, когато в печатницата вече ще се подготвя следващият брой. Но Божието Слово ще е толкова добро и утре, и в други ден, и до края на дните. Бог винаги е разкривал на своите люди информация за предстоящия съд. Ще си спомните, че в дните на Ной Бог му каза за предстоящия съд чрез потоп и даде на Ной 120 години, за да предупреди своето поколение. Но светът не се вслушва в неговите думи. Спомнете си също, че Бог уведоми Авраам предварително за разрушаването на Содом и Гомор. И добре, че Бог го направи, защото иначе Авраам щеше да остане с погрешно впечатление за всемогъщият Бог. За Бога е било обичаен метод на работа да разкрива подобни неща на своите люди. Докато бе тук в плът, той каза на учениците си: «Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец». Евангелие от Йоанна, 15 глава, 15 стих. Много примери има за това в Библията. Бог предупреди Йосиф в Египет за 7-те години на суша, които щяха да настанат на земята. Също и Илия бе предупреден за сушата, която щеше да сполети Израел. Той влезе в палата на Ахав и Изавел, за да им извести, че ги очакваше суша. В името на живия Господ, Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мене. Трета книга на Царете, 17 глава, 1 стих. След това пророкът излезе от царския дворец и се изгуби за повече от 3 години. Тъй като бе обичайно за Бога да предупреждава за надвиснало наказание, нашият Господ каза на апостолите, докато ги бе събрал на Елеонският хълм, че Ерусалим щеше да бъде разрушен. Нямаше да остане дори камък върху камък. Бог винаги предупреждава за предстоящите събития, особено за предстоящ съд, и точно това прави Амос тук, макар съвременниците му да го възприемат така критично. Хората просто не обичат да слушат за съд и наказание. Предпочитат да крият главите си в пясъка като пословичния щраус. Някои дори не желаят да отидат на лекар, защото не искат да разберат, че им има нещо. Човешкият род не иска да чуе лошите новини за предстоящия съд. Ако проповядвате и говорите истината, ще ви заявят, че сте песимист. Бог обаче следва принципа, че за всяко следствие си има причина, и той изпраща съд над съгрешаващите човеци. Бог също така дава да се разбере, че пророкът е задължен да предаде неговото послание. Независимо какво е то. Всъщност, той би трябвало да се страхува, ако не предаде Божието послание на народа. Либералният проповедник отказва да изяви Божието послание. Той би трябвало да се страхува. Лъвът изрева и няма кой да се оплаши. Бог е говорил. Нека изявим онова, което Бог има да каже. Нека оставим това социално благовестие, което е все едно да си в последна фаза от заболяването и да очаква всичко да се оправи. Цял живот разни политици и проповедници са ни повтаряли, че там някъде зад тъгата ни очаква светлото бъдеще и че скоро ще го достигнем. Само че в действителност обстоятелствата все повече се влошават. Те отказват да приемат факта, че истинският проблем е греха в човешкото сърце. Прогласете в планините на Азот и в планините на египетската земя и кажете: съберете се по планините на Самария и вижте големите метежи сред нея и какви насилия има вътре в нея. Амос, 3 глава, 9 стих. Проговсете в планините на Азот. Азот се намира в филистимската земя. Днес там има много жилищни комплекси, пристанище, голяма петролна рафинерия, така че днес петролът се транспортира до Азот. Един запален изследовател, който обича да говори за пророчествата, се опитва да открие изпълнено пророчество днес в съвременна Палестина. Когато петролопроводът стигна до Хайфа в северен Израел и там започна да действа една петролна рафинерия, той каза: това е изпълнение на пророчеството, че Асир ще потопи крака си в масло. Но този петролопровод бе затворен наскоро и друг единствен петролопровод, който достига до Хайфа, превозва горивото с танкери. Има друг петролопровод, който минава през Негев от Червено море към Азот. Петролът от танкерите се прекарва през петролопровода до рафинерията в Азот. Изглежда по-скоро племето на Дан е потопил крака си в масло. Едва ли можем да кажем, че някакво определено пророчество се изпълнява днес в тази земя. По-скоро бихме казали, подготвя се обстановката, която по-късно ще доведе до изпълнение на пророчеството. Глупово е да се изваждат тези конкретни пророчества от общия контекст и да се настоява, че днес те се изпълняват. Но по времето на Амос, когато той дава своето пророчество, Азот е бил известен град в филистимските предели и тук представлява олицетворение на цялата филистимска империя. И в планините на египетската земя Бог инструктира своите пророци да разгласяват това послание, както в планините на Азот, така и в Египет. Забележете каква е поканата. Съберете се по планините на Самария и вижте големите метежи сред нея и какви насилия има вътре в нея. Самария е била столицата на Северното царство и там се е намирал палатът на Ахав и Йезавел. Градът е бил изграден на един хълм, но наоколо се са издигали и други хълмове. От тези околни хълмове хората са могли да видят какво става в града. Грехът там е процъфтявал. Големите метежи, за които се говори в стихът, са бунтове, причинени от потискането на бедните. Щом езическите народи на филистимците и египтяните са осъждали Израел, нима един свят Бог не би ги осъдил. Защото Господ казва: онези, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, не знаят да вършат правото. Затова така казва Господ Йехова: неприятелят ще окръжава земята ти и ще смъкне от теб силата ти и палатите ти ще бъдат разграбени. Глава 3, стихове 10 и 11. Самария е трупала в палатите си онова, което е ограбила. А днес тези палати лежат в развалини. Така казва Господ: както овчарят изтръгва от лъвовите уста две колена или част от ухо, така ще изтръгнат израелтяните, които в Самария седят в ъгъла на постелка и на купринени възглавници на легло. Книгата на пророк Амос, глава 3, стих 12. След като Божият съд се е стоварял над Самария, остатъкът от оцелели бива оприличен на парче ухо и две колена, единствените останки от овцата, която лъвът е изял. Както виждате, Божият съд е бил тежък, защото Самария е имала светлина от небето, която е правила отговорността и много по-голяма. Привилегията носи отговорност, и колкото е по-голямо благословението, толкова е по-голямо е и наказанието. Това е общата поука от цялата глава 3. Слушайте и предупредете Яковия дом, казва Господ Яхова, Бог на силите, че в деня, когато нанеса наказание върху Израел за престъплението му, ще накажа и жертвениците на Ветил, и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени и ще паднат на земята. Амос, глава 3, стих 13 и 14. жертвениците на ветила се отнася до поклонението на златния телец. Роговете на жертвеника ще бъдат отсечени. Бог казва, че възнамерява да премахне това идолопоклонство от земята си. Ще поразя и зимната къща заедно с лятната къща. Къщите от слонова кост ще бъдат разрушени и на големите къщи ще се сложи край, казва Господ. Глава 3, стих 15. Ахав и Изавел бяха застроили върха на Самарийският хълм. Огромният им палат е имал прекрасно разположение. Този палат покрива самия върх на хълма. Оттам те са имали изглед към всяка посока. На запад, в ясен ден, са виждали Средиземно море. На изток са виждали долината на река Йордан. На север са могли да видят долината Ездраелон и планината Ермон в далечината. На юг са имали изглед чак към Ерусалим. Там те построяват палат от слонова кост. Разбира се, враговете от миналото отдавна са отнесли красивата слонова кост, но наскоро там са започнали разкопки. Правят се масови разкопки на това място. Откриват различни крехки съдове от слонова кост. Особено впечатление е направил един, който е служил за съхраняване на парфюм. Имало и други съдове, вероятно за вино. Всички те изработени от слонова кост. Явно Ахав и Изавел се повикали най-добрия декоратор на това време, за да обзаведе луксозния им палат. Но Бог казва, че ще го разруши. И наистина Бог изпълнява това пророчество. Макар днес да не виждаме в онази земя да се изпълнява някакво пророчество, можем да видим, че много пророчества вече са били изпълнени там в миналото. Но пак, повтаряме, несъмненно сцената се подготвя за изпълнението на бъдещите пророчества, свързани с палестинската земя. Уважаеми приятели, тази вечер се занимавахме с Божиите обвинения срещу целия Израилев дом, както са представени в глава 3 на пророчеството на Амос. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 4. Бог да ви благослови!